Кыргызстанда таңкы саат 8, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык 16 ноябрь бейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы мүнөттөрдө сиздер өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы орчундуу жаңылыктарды угасыздар. Эмес алдыдагы жарым саатта. Кыргыз казак чек арасындагы кырдаалдан улам Кыргызстандын ичкидүн продукциясы 0.3% жоготууга учурап жатат.
Биз буга чыдайбыз. Эң башкысы, казак жетекчилигинин өзүн билемдиги жана ЭАЭП жетекчилигинин кош көңүл мамилесинен улам билимдик орду толугу зыян тартып, аброюна шек келип жатат.
Быйыл Ооганстанда апийим өндүрүшүнүн жалпы көлөмү жогорку чекке же 9000 тоннага жетти. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 87% көп экен.
Биз өкмөттөн эч кандай жардам албайбыз. Өзүбүз болсо апийим айдайбыз.
Бишкек шаарынын аймагында өз өмүрүнө кол салып өлдү деген 5-класс окуучусуна байланыштуу кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп баштады. Ушул жана башка жаңылыктар басма сөзгө баяндама эксперт менен маек булардын баардыгы алдыда болот. Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн бизге кабарларды улам жаңылап Нуржан Токтоназаров айтып турат. Азыр кесиптешим алдыңкы 5 мүнөттө акыркы жаңылыктарды айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы. Зимбабве президентинин жубайы өлкөдөн чыгып кеткени айтылууда. Президент Роберт Мугабенин жубайы Грейс Мугабе бийликти аскерлер басып алгандан кийин өлкөдөн чыгып кеткенин BBC жазды. Айрым маалыматтарда анын Намибияга жол тартканы айтылды. Кечээ Зимбабведе аскерлер өлкө борбору Хараренин ичиндеги маанилүү түйүндөрдү ээлегени белгилүү болгон. Армиялардын бул чарасы аскери төңкөрүш эмес, президент Роберт Мугабенин айланасындагы криминалдарды бутага алуу деп түшүндүргөн. Мамлекеттик телеканал окулган билдирүүдө өлкөнүн 93 жаштагы лидери Роберт Мугабе жанын анын үй бүлөсү коопсуз экени айтылган. Түштүк Африканын президенти Джейкоб Зума 15 ноябрда Мугабе менен телефондон сүйлөшкөнүн билдирди. Зуманын айтымында Зимбабве президенти абалы жакшы экенин, бирок үйүндө камалып турганын ишара кылган. Азыркы окуялардын алдында Мугабе келечекте анын ордун ээлеши күтүлгөн вице президент Эмерсон Мнангагваны кызматтан четтеткен. Андан кийин Мугабенин ордун басууга 52 жаштагы жубайы Грейс Мугабеге жол ачылмак. Африканын түштүгүндөгү бул өлкө Улуу Британиядан көз каранды сызыкты 1980 жылы алган. Дүйнөнүн эң кары мамлекет башчысы Роберт Мугабе ошондон бери Зимбабвени башкарып келген. Кыргызстандын кызмат мөөнөтү бүтүп жаткан президенти Алмазбек Атамбаевдин 15 ноябрдагы билдирүүлөрүнө Казакстандан Сенаттын төрагасы Касым Жомарт Токаев жооп кайтарды. Атамбаевдин Казакстанга ыплас асылуулар менен коштолгон кезектеги тууталанма сөзү чыныгы жакшы коңшулук мамилеге зыянын гана тийгизет. Чоң саясатта мындай түрдөгү эмоцияларга орун жок. Кыргызстанды блокадалоо жөнүндө сөз жүргөн жок. Евразия экономикалык биримдигинин нормаларын, талаптарын аткаруу керек. Сүйлөшүүлөрдүн предмети мына ушул деп жазды Касым Жомарт Токаев өзүнүн Твиттердеги баракчасында. Атамбаев 15 ноябрдагы сөзүндө кыргыз-казак чек арасындагы абалды блокада деп атап, Кыргызстан анын кесепеттерин көтөрө алат деп ырастаган болчу. Кыргыз-казак чек арасында өзгөчө жүк тарткан унаалардын тыгыны 10 октябрдан бери байкалууда. Бул көрүнүш Атамбаевдин 15 октябрдагы шайлоо алдында казак бийлиги президенти Нурсултан Назарбаевдин дарегине айткан сөздөрүн расмий астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келген. 3 ноябрда казак премьер-министри Бакытжан Сагынтаев алар өзүнүн эле эмес, Кыргызстанда мүчө Евразия экономикалык биримдигинин экономикалык кызыкчылыктарын коргоп жатканын белгилеп, чек араны ачуу боюнча 5 шартты атаган. Анын ичинде Кыргызстан мыйзамсыз экспортко, контрабандага каршы иш жүргүзүшү керектигин билдирген. АКШнын Калифорния штатындагы ок атуулардын курмандыктары 5 кишиге жетти. Полиция 15 ноябрда кылмышкер Кевин Нилдин үйүнөн анын аялынын сөөгүн тапты. Жергиликтүү бийлик Нил элге ок атардын алдында өз аялын өлтүргөн деп билдирди. Кандуу окуя 14 ноябрда Калифорниянын түндүк батышындагы Ред Блаф кыштагына жакын жерде болгон. Мылтык жана тапанчалар менен куралданган кылмышкер ар кайсы имараттарга, анын ичинде башталгыч класстардын мектебине туш келди, ок ачкан. Андан 4 адам жеринде каза тапкан. Эки баланы кошкондо 10 киши ар кандай жаракаттарды алышты. Кылмышкерди полиция атып өлтүрдү. Анын ок атуу себептери азырынча белгисиз, иликтөө жүрүп жатат. Кол салган адамдын коңшулары буга чейин полицияга анын ок атуучу курал алып жүргөнүнө тынчсызданып, укук коргоо органдарына даттанганы ачыкка чыкты. Кыргызстанда суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөр үчүн чогууда каралат. Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынына өкмөттүн суу кодексине толуктоолорду киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоору үчүн чогууга киргизилмекчи. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы билдирди. Аталган документти 31 октябрда агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитет талкуулап 3-чү окууга доош берүүгө жиберген. Долбоордо алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгү аймактарында иш жүргүзүүгө уруксат берүү камтылган. Буга бир катар экологтор, жарандык активисттер каршы чыгып, мыйзам долбоорун өзгөртүү кирсе айлана чөйрөгө олуттуу зыян алып келет деген негизде аны четке кагууну парламенттен талап кылып жатышат. Жарандык платформа коомдук бирикмеси президенттик шайлоодогу байкоолорунун жыйынтыгын чыгарат. Бишкектеги бүгүнкү талкууга борбордук шайлоо комиссиясынын мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилери, президенттик шайлоодо атсалышкан талапкерлердин, саясий партиялардын, жарандык коом жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, жогорку кеңеш депутаттары чакырылган. Анда шайлоонун жыйынтыктары жана шайлоо тутумун жакшыртуу маселеси талкууланат. 15 октябрдагы президенттик шайлоодо КСДП көрсөткөн Сооронбай Жээнбеков 54.22% добуш менен жеңишке жеткен болчу. Саясий жарышта экинчи болуп келген депутат Өмүрбек Бабановтун тарапкерлери добуш берүүнүн жыйынтыгы бурмаланганын айтышкан, бирок бийлик муну четке кагып, шайлоо калыс өттү деп билдирип келет. Кыргызстанга инвестиция тартуунун жол картасы талкууланат. Бүгүн GIA бизнес ассоциациясы экономика министрлиги менен бирге Бишкекте инвестициянын жол картасын талкууламакчы. Иш-чара бизнес форум инвестициялык иш-чарасынын алкагында өтөт. Анда инвестиция тартуунун ыкмалары, негизги жолдору, көйгөйлөр, бизнеске карата административдик тоскоолдуктар, инвестицияны ишке ашырууда жаралган маселелер көңүл чордондолот. Өкмөттүн маалыматына караганда, былтыр Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерден Кыргызстанга тартылган инвестиция 40% түзгөн, ал эми чет өлкөлүк түз инвестициялар 2015 жылга караганда 58.4% азайган. Дүйнөлүк банктын бизнес жүргүзүү рейтингинде Кыргызстан өткөн жылы 75 орунда болсо, акыркы рейтинг боюнча 77 орунга түштү. Дагы бир жаңылык: Бишкекте Жусуп Мамай бабамдан баян деп аталган китептин бетачары өтөт. Алкул Осмонов атындагы улуттук китепканада бетачары боло турган китепти президенттин алдындагы Ыйман фонду басып чыгарган. Чыгармада кытайлык кыргыздардан чыккан айтылуу манасчы Жусуп Мамайдын өмүр таржымалы жазылган. Аны манасчынын чебереси Тургуналы Жусуп Мамай тегин жазган. Самат.
Рахмат Нуржан, калган жаңылыктарды биздин сайт кайра окусаңыздар болот. Интернет желебиздин дареги Азаттык Чекит.орг, мындан башка социалдык түйүндөрдө да барбыз. Бизге жазылып, Азаттык менен акыркы жаңылыктардан кабардар болуп жүрүңүз. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүн 16 ноябрда күндүз Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында жамгыр, тоолорго кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетмекчи. Абанын температурасы Чүйөрөндө күндүз +2-7 градус жылуу экен. Таласта 6 градуска чейин күн жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 6-11 градус плюс белгиси менен. Ысык Көл дубанда 0-5 градуска чейин күн жылыйт. Нарын облусунда да ушундай 5 градус жылуу болот. Бийик тоолор райондордо 6-11 градус минус белгиси менен суук болот. Бишкек шаарында күндүз жаан чачын болбойт. Абанын табы күндүз 5-7 градус жылуу. Кыргыз-Казак чек арасындагы кырды алдан улам Кыргызстандын ич күдүк продукциясы 0.13% жоготууга учурап жатат. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев 15 ноябрда өлкөнүн туруктуу өнүгүү стратегиясын талкуулоо боюнча жыйында сүйлөп жатып билдирди. Бир күн мурун каржы министрлиги чек арадагы абал улана берсе мамлекеттик бюджеттин кирешеси азаят деп кооптонуусун айтып чыккан. Казактан тараптан тирешүүлөрдүн күчөп жүктөрүн өтпөй турганын белгилеген ишкерлер иш жүрбөсө салык да, бажы төлөмдөрү да төлөнбөсө айдан ачык экенин билдиришүүдө. Толугураак Замира Кожобаева айтып берет.
Президент Алмазбек Атамбаев кыргыз-казак чек арасындагы абалды блокада деп атап, бул үчүн Казакстан жетекчилигин айыптады. Мамлекет башчысы кыргыз-казак чек арасындагы кырдаал Кыргызстандын экономикасына гана зыян алып келбестен, Евразиялык экономикалык биримдиктин абройуна да шек келтирерин белгиледи.
Из-за блокады Кыргызстан потеряет около 0,3 ВВП. Мы это переживем.
Блокададан улам Кыргызстандын ички дүң продукциясы 0.13% жоготууга учурады. Биз буга чыдайбыз. Эң башкысы, казак жетекчилигинин өзүн билемдиги жана ЭАЭП жетекчилигинин кош көңүл мамилесинен улам биримдик ордотолгу зыян тартып, абройуна шек келип жатат. Бул дүйнө коомчулугунун жана аймактагы башка коңшулардын көз алдында жүрүүдө. Мындай кагаз жүзүндө гана иштеген билимдикке ким мүчө болуп киргиси келет?
И в глазах, конечно же, наших соседей по региону. Кто реально захочет войти в такой союз?
Кыргыз-казак чек арасындагы абалга байланыштуу Кыргызстандын республикалык бюджетти күтүлүп жаткан кирешлерден ажырап калышы ыктымалдыгын каржы министри Адылбек Касымалиев дагы 14 ноябрда парламентте маалымдаган. Анын сөзү боюнча бажы жана салык тармагынан 400-500 миллион сом түшпөй калуу коркунучу бар. Казакстан 10 октябрдан тарта Кыргызстан менен чек арасында текшерүүнү күчөткөнү белгилүү. Башында казак бийлиги муну Кыргызстандагы президенттик шайлоого байланыштырган. Кийинчерээк расмий Астана Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарын бузуп жатканын айтып, мындан өз бюджети зыян тартып жатканын билдирип чыкты. Кыргыз-казак чек арасында кырдаалдан улам бир айдан ашуун убакыттан бери импорт менен экспорт азайды. Товарын сыртка сата албай же сырттан товар алып келе албаган ишкерлер миллиондогон чыгашларга учурап жатышканын айтып, өкмөттөн бул кенентени толтуруп берүүсүн сурашкан. Келтирилген зыянды эсептөө үчүн өкмөт атайын комиссия түзгөн. Биринчи вице-премьер министр Толкунбек Абдыголовтун 14 ноябрда парламентте билдиргени боюнча аталган комиссия тарабынан чек арада кырдаал келтирген чыгаш анын тага себеби жакынкы күндөрү аныкталат. Кыргызстандын соода өнөржай палатасы кыргыз-казак чек арасында кырдаалдан улам күн сайын миллиондогон сом чыгаша болуп жатканын билдирүүдө. Аталган палатанын транспорттук жүк ташуу комитетинин төрагасы Талант Маткеримовдун азаттыкка билдиргени боюнча, бир эле жүк ташуучу унаа чек арада 5 күндөн ашык турууга мажбур. Бир унаанын күнүмдүк чыгашасы $15.
Ар бир машина бир айын сага барганда 5 күндөн кем турбай эле. $1875 только простойдон төлөп атабыз. Бундан тышкары водительдердин зарплатасы, товарлардын кечиккени боюнча төлөгөн штрафтарыбыз деметкенде грубо айтканда где-то бир $10,000 это как минимум да. Мага ишке да товарлар кирет да. Турцадан в среднем бир айда 20 машина кирсе $3,000 таштаганда деле $60,000 болуп атат. Менде кээ бир клиенттер бар, алып келген товарына бир төлөгөндө 2,5 миллион сомго чейин төлөшөт.
Кыргызстандык ишкерлер бир айдан берки убакта кеминде $5,000 чыгаша тартышканын белгилешүүдө.
Урматтуу радио кугармандар, Замира Кожобаева макаласын уктуңуздар. Биз бул эле теманы кененирээк дагы маек менен дагы улантмакчыбыз. Түз байланышта бизде экономист Эркин Абдыразаков бар. Эркин мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Жакшы, айтсаңыз, мынакей, президент Алмазбек Атамбаев дагы кечээ күнү кыргыз казак чек арасына абал тууралуу дагы бир сыйра комментарий берип өттү жана ошондой эле биз бул теманы буга чейин дагы эфирлерде бир таап эле талкууладык эле жана дагы бир сыйра талкууланганга дагы шарт түзүлүп отурат. Мына кыргыз казак чек арасында кырдаалдан улам алгачкы эле суроо ички дүң продукциябыз 0,3% жоготууга учурап жатат деп айтып атпайбы? Эми бул көрсөткүчтөр чек эмес болсо керек?
Албетте, мына өзүңүз эле туура баалап өттүңүз. Мына күнүмдүк чыгымдын өсүп жаткандыгы, анан экинчи жагынан баягы башка биздин Кыргызстандын өнөктөштөрү, ошол эле Казакстандын өзүндө жана Россияда башка өлкөлөрдө бар эмеспи? Алар эгерде убагында өзүңөрдүн милдеттенмелериңди аткарбайсыңар деп штрафтык санкцияларды кое турган болсо, анын көлөмү дагы өсө тургандыгы көрүнүп турат. Мына жылдын аягына дагы 1.5 ай бар. Ошол айдын ичинде дагы кыргыз казак чек арасындагы абал өзгөрбөй турган болсо биздин жоготууларыбыз мындан да жогору болот. Анын баардыгын жана мына бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна да кайрылышкан, ал жерде каралды, бирок мында конкреттүү кадамдар болгон жок. Себеби дегенде ал жерде Кыргызстан, Казакстан экөөнүн ортосундагы бир евразиялык биримдикке кирген эки өлкө багы ошол негизги кабыл алынган келишимдерге, уставтарына жараша өздөрүнүн мамилесин, ички мамилесин чече алган жок. Ошол маселени өзүңөр дагы чечсеңер болот дегенде ишарат келтирип койду. Бул жерден эки мамлекет дагы экономикалык маселелерди чоң саясатка айландырбай экономикалык мамилени өз жайына койбосо эки тарап тең зыян тартары көрүнүп калды.
Бирок азыркы маселени мисалы үчүн азыркы маселени ушу саясатчылар саясатка айланып кетти деп мамлекет башчысы казак башчысы менен жекеме жеке жолугушуп мындайча айтканда кечирим суроо менен гана жай кыра алат деп ачышпады беле? Эми президент Атамбаев да кечээ күнү бул жагдайда так түшүнүк берип эч кандай кечирим суроо болбойт деди. Ошол эле учурда жагдайга арачы болот деп үмүт кылган мына Евразия экономикалык бирлиги, сиз айткандай эле дүйнөлүк соода уюму дагы эч кандай жыйынтык бербей жатат. Демек кандай болот мындан аркасы?
Мындан ары биз эгерде эки тарап тең ушу таптакыр жетекчилер бир келишимге келе албастан этинин тагдыры менен ойной бере турган болсо, албетте жеке ишкерлер же болбосо министрликтер ушул кетип аткан өлкө башчысынын ишаратын күтүп отурбастан дагы цивилизациялуу жолдору бар. Эл аралык сотторго, арбитраждык сотторго да кайрылса болот. Себеби дегенде ага биздин укугубуз бар. Ошол эле Евросоюздун ичине кирген, Еврокомиссиянын өзүнө кирген өлкөлөрдүн ичинде дагы бири бири менен келишимдер бар да. Бир белгилүү бир өлчөмдө биздин өзүбүздүн дагы мойнубузга алган милдеттемелер бар. Ошол милдеттемелердин аткарылбашы тууралуу так жана документтерди даярдоо менен кетиш керек. Анан экинчи жагы биз көнүп алдык, баардыгын эле мамлекет ишенип алып өндүргөн товардын баардыгын эле чет жака ташыйбыз деп айтып атабыз. Андай туура болбойт. Себеби дегенде өлкөнүн ичинде эле мына аймактарды бир жакшы пример бар эмеспи? Ысык көлдүн жана Таластын майын, эт сүт азыктарын биз байма-бай мына түштүктө эле өзүбүз мына Ошто жашайм, жакшы чоң гипермаркеттерди ачып ошондо толук эң жакшынакай товарларыбыз турат. Элди эле барып алып атышат. Ошол эле интеграцияны ошол эле Таласка, Нарынга, Ошко, Жалал абадка, Баткенге эмне үчүн жасасак болбосун? Органикалык жакшы өнүккөн биздин таза товарларыбызды Кытай башка өлкөлөрдө билет. Биз альтернативдүү жолдорду издешибиз керек. Эми баягы темир жолду салып ийебиз тигүү деген албетте бул келечектин иши. Биз өзүбүздүн ички резервдерибизди толук кандуу ишке ашырбай турган болсок, биз албетте Казакстан деле жаңгыз карап отуруш чек арага барып алып жана андай чоң чыгымдарга кетпешибиз керек.
Дагы бир суроо мынакей,
жанагы чыгымдарды төлөп берүү боюнча комиссия иштеп атат деп өзүңүздөр да мына макалада деле айтылды. Бул жерден жанагы салык башка маселелерди байма бай жакшы эсептеп чыгып тез аранын ичинде бербесе дагы биздики адатыбыз бар. Чечим кабыл алып коет, бирок акча жок тигүү деп тилем издеп кете бермей адатыбыз бар. Мына ушул жагынан дагы эски ашыпкалар кайталанбаса деген тилекти билдирет элем.
Эрким мырза, мына рынокту Кытайга бурабыз деп да жатабыз. Президент бул кадам эффектин берерине бөлкүндө ишенип жатат. Ал эми сиздин экономист катары көз карашыңыз?
Бул жерден биз Кытай менен ансыз эле соода кылып келгенбиз, бирок Кытай толук кандуу биздин товарлардын баардыгын алган жок. Келгенде мына жанган кардалабыз, балыңар абдан жакшы экен деп айткан. Бирок ушул кезге чейин деле мындай чоң чоң көлөмдөгү партияларды биз камсыз кылып бере алган жокпуз. Экинчиси, мына Казакстандын менен денонсация кылып ийбедик, баягы өздөрүнүн беребиз деген долларын 100 миллион долларын тегерегинде жанагы оборудование тигүүлардагы. Бул жагынан алганда дагы биз толук кандуу жана сертификаттарды жасап ушул эл аралык деңгээлде Кытайга жана башка өлкөлөргө алып чыгып сатканга азырынча даяр эмеспиз. Биз ошо Кытайлар сураган чоң көлөмдөгү таза сапаттуу азык оокаттарды жалпы мамлекет өзү чогултуп кошо жардам берип мындай продвижение деп коет, ошонун маселесин дагы чече элекпиз да. Бирок бул сөз гана жүзүндө кетип атат.
Чоң рахмат Эрким мырза сизге.
Жактырыңыздар.
Рахмат сизге дагы. Экономист Эркин Абдыразаков биздин суроолорго жооп берди. Түзөбөдө Кыргызстанда саат 8:18 өттү. Жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алыңыз. Зимбабве президентинин жубайы өлкөдөн чыгып кеткени айтылууда. Кыргызстандын кызмат мөөнөтү бүтүп бараткан президент Алмазбек Атамбаевдин билдирүүлөрүнө Казакстандын сенаттын төрагасы Касым Жомарт Токаев жооп кайтарып, бул сөздөр жакшы коңшулук мамилеге зыян гана тийгизет деп билдирди. Суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөр үчүнчү окууда каралат. Кыргызстанга инвестиция тартуунун жол картасы талкууланат. Тирандык платформа коомдук бирикмеси президенттик шайлоодогу байкоолордун жыйынтыгын чыгарат. Бишкекте Жусуп Мамай Бабамдан Баян китебинин бет ачары өтөт. Эмесе эл аралык жаңылыктарга кайрылсак, быйыл Ооганстанда апийим өндүрүшүнүн жалпы көлөмү жогорку чекке же 9000 тоннага жетти. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 87% көп экен. Эл аралык уюмдар апийимдин рекордтук көлөмдө өндүрүлүшү Ооганстандын өзүнө, анын коңшуларына, транзит аркылуу башка өлкөлөргө бир катар көйгөйлөрдү жаратат деп коңгуроо кагышат. Кененирээк Гүлай Машакеева.
Ооганстандын экинчи чоң шаары Кандагардан 30 чакырымдай турган Зариндин талааларында апийим гүл ачып турган маал. Жергиликтүүлөр апийим эгип, анын түшүмүн сатып, үй бүлөсүн багышат. 60 жаштагы бул жердин тургуну Хажи Инан өспүрүм уулун ээрчитип, кызыл тазыл гүл королгон талаада апийим тилип жүрөт.
Биз өкмөттөн эч кандай жардам албайбыз. Өзүбүз болсо апийим айдайбыз. Менин үй бүлөмдө 20 киши бар. Аларды багышым керек да. Биз жакырбыз. Кыштакта толгон токой көйгөй бар. Бул жерде оорукана же электр жарыгы жок.
Быйыл өлкө боюнча апийим эгилген талаалар дагы кеңейтилди. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу айдоо аянттары 64% көбөйүп, 328 000 гектарга жетти. Атасына жардамдашып жүргөн 13 жаштагы Надибулла өзү курдуу балдар эмне менен алектенерин минтип айтып берди.
Кереэлден кеч апиимде иштейм. Бул жерде мектеп же медресе дагы жок. Мен атама жардам берип, ушул талааларда эле жүрөм.
Ооганстанда мурда 21 провинцияда эгилсе, эми аларга Ганзи, Саманган жана Нуристан кошулду. Быйыл апиимдин түшүмү гектарына 15% көп алынды.
Биздин уруу башчы президент Ашраф Гани менен башка бийлик башындагыларга барып, биздин апийим айдаган талааларды бузбагыла деп суранды. Анткени бул жерди өздөштүрүү үчүн биз акча коротуп, канча эмгек кылдык. Анан алар бизге ушул жылы апийим эккенге уруксат беришти.
Борбор Азиядагы баңгизатка каршы саясат борборунун директору полковник Леонид Зеличенко Ооганстанда апийим өндүрүү өсө берет деген пикирин Азаттыктын талкуусунда айтты.
Азыр мен оптимисттик прогноз бере албаймын. Ооганстанда жакынкы мезгилде абалдын өзгөрүүсү күтүлбөйт. Бул өлкөдө өнүгүү декадасы жарыяланып, 2015-2025 жылга чейин экономиканы көтөрүү менен булаңдан чыгабыз деп жатышат. Мен аң деп элестүү айтып жатамын, бирок расында эле ошондой. Миллиарддаган каражаттар жумшалды, дагы ошончолук каражат салыныш керек.
Деди Борбор Азиядагы баңгизатка каршы саясат борборунун директору полковник Леонид Зеличенко. Быйыл Ооганстанда апийим өндүрүү 87% жетип, 9000 тонна түшүм жыйналды. Жаңы жарыяланган баяндамада апийимдин түшүмү рекордтук чекке жеткени айтылат. Ооган апийимин иликтеген уюм 15 ноябрда жарыялаган сандар өлкөнүн маңзаттарга каршы министрлиги жана улуттар уюмунун маңзат жана кылмышка каршы күрөш программасынын маалыматына негизделген. Быйыл апийимден түшкөн киреше 1,4 миллиард долларга жетип, бул өлкөнүн ички дүң өндүрүмүнүн болжол менен 7% түздү. Ооганстан дүйнөдө апийим жана героин өндүрүү боюнча алдыда турат.
Уктурууду улантсак, Бишкек шаарынын аймагында өз өмүрүнө кол салып өлдү деген 5-класстын окуучусуна байланыштуу ишке кылмыш козголуп, тергөө иши жүрүп баштады. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынан кабарлады. Бишкек шаарындагы номер 28 мектептин окуучусунун өлүмүнүн себептери азырынча белгисиз. Мугалимдер баланы сабакты жакшы окуган, тартиптүү бала катары сыпатташууда. Адистердин баамында мектеп курагында өз өмүрүнө кол салган балдар аз эмес болуп жатканын белгилешип, мектептерде психолог адистердин санын көбөйтүүнү сунуш кылышууда. Толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматов кеп кылат.
Өзүн өзү асып алды деп болжолдонуп жаткан окуучунун аты жөнү жана ата энесинин дайын дареги ачыктала элек. Азырынча бир гана маалымат белгилүү. Өспүрүм номер 28 мектепте 5-класста окуган. Милиция суициддин себебин иликтөөдө. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын башчысы Адыл Оморов окуя боюнча бул маалыматтарды берди.
14 ноябрь күнү саат 9:00 жакын чамасында Бишкек шаарынын кайымдуу жаңы коңшунун бир үйдүн жанында темирдин трубасына деген жаш өспүрүмдүн баланын асылган абалда табылгандыгы маалымат келип түшкөн. Ушул баланын өлүктүн денеси соттук медициналык экспертизасы менен дайындалып, териштирүү иштери каралып жатат да. Азыркы учурда ДНК эмне себептен кандайча болгон окуясы азырга эметилат да, каралып жатат.
Алдын ала маалыматтарга караганда окуучу 2 күн мурда үйүнөн чыгып кетип, аны ата энеси менен милиция органдары издеп жүргөн. Окуя болгон күнү аны кайыңды конушунун тургундары көрүп калып, милицияга кабарлаган. Күбөлөрдүн бири Жаныбек Өмүрзаков өспүрүм сумкасынын жибин эле асынып алганын белгиледи.
Мен келатсам кошуна баламызды антепти. Үч бала окуучунун асылып калыптыр газдын турбасына деп. Анан барып карасам асылып уже бир жарым сааттай болгонбу, иши кылып бир топ болуп уже кетип калыптыр да, анан өлүп калыптыр уже. Анан эле мен сразу участковый кызы антептим. Газ өткөн турбага сумкасынын жибинин байлаптыр. Анан бир жапсакшынакай кийинген жакшынакай эле үйдүн баласы окшойт, байкуш, анан эмне болгонун билбейм.
Ал эми номер 28 мектептин жетекчилиги жана мугалимдери окуучу тартиптүү жана сабактарды жакшы окуган бала болгонун жана суицидке баруусунун себебин алар да түшүнбөй турушканын айтышты. Директордун тарбия иштери боюнча орун басары Елена Карсакова буларга токтолду.
Родитель постоянно интересовались его.
Окуучунун үй бүлөсү катардагы эле үй бүлөлөрдөй ынтымактуу болгон. Атасы, апасы деле жакшы адамдар. Атасы мектепке келип кетип, баласын өзү көзөмөлдөп турчу. Окуучу өзү деле сабырдуу, токтоо, сабакты мыкты уккан бала болгон. Классында балдар менен мамилеси деле жакшы, абройлуу болчу. Эч кандай стресске түшкөнү же маанайсыз жүргөнү байкалган эмес.
Веселый, общительный, участвовал во всех конкурсах.
Деген менен окуучунун үй бүлөсүндө буга чейин анча-мынча көйгөйлөр болгону жана бул мектепке жакын арада эле которулуп келгени тууралуу да маалыматтар айтылды. Адистердин баамдоолоруна караганда мындай өкүнүчтүү кадамдарга барган балдар чыр чатагы көп үй бүлөлөрдө же ата-энеси миграцияга кетип кароосуз калгандар, психикалык кемсинтүүлөргө, зомбулукка кабылгандар арасында көбүрөөк жолугат. Ошондой эле мугалимдердин басмырлоолору да себеп болушу мүмкүн дейт балдардын укугун коргоо лигасынын директору Назгүл Турдубекова.
Мектепте балдарга карата, өспүрүмгө карата мындай өзүнчө басмырлоору көп болот деп да. Ошолор өзлөрүнүн өспүрүмдөрүнүн арасынан андан тышкары ушул мектептин директорлери, мугалимдери өзгөчө мындай агрессивдүү мамиле кылган эмелер көп болот деп да, окуяларчы. Андан тышкары балдар жалгыз калып калып атышат. Убагында эгерде жанында ата-энеси болбосо балдар дагы ошого барышы мүмкүн.
Мындан бир айча мурдураак Ысык Көл районунун Семеновка айылында 8-класстын окуучусу асынып алган. 11-октябрда болсо Нарындын Атбаш айылында 11 жаштагы окуучу кыз жоолукка асынып каза болгон. Ички иштер министрлиги жыл башынан бери канча өспүрүм өз жанын кыйганын ачыктай элек. Былтыр балдар арасында 96 суицид катталган. 2015 жылы 102, 2014 жылы 106 бала жанын кыйган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио каармандар, келиңиздер, бүгүнкү басылып чыккан гезиттерге дагы сиреп салалы. Кесиптешим Шайлыбек Дүйшевке микрофонду узатам.
Рахмат. Бүгүн Азия Ньюс гезити жарык көрдү. Асланбек Сартпаевдин Сапар Исаковду сынга алган макаласы. Журналист Жамила Нурманбетова даярдаган казак кыргыз мамилесине көз карашын билдирген ойлор жарык көрдү. Саясатчы Рапшан Жээнбеков жаңы шайланган президентке өз саясатын жүргүзүү өтө оор болот деп маек куруп, анткени бийликте негизинен мурдагы саясатты уланта турган, кетип жаткан президентти колдогон, ага берилген адамдар олтурганын, Атамбаевдин бир өзгөчөлүгү ага берилген адамдарды жакшы колдогонун, эгер алар сатып кете турган болсо алардын келечеги аябагандай оор болуп калаарын, ошондуктан алар Атамбаевди сатпай тургандыгын, бүгүнкү күндө жаңы президентке өтө оор мурас калып жатканын, бирок бийлик деген бийлик, акыры Сооронбай Жээнбеков да күчтөнөөрүн, ал тургай мурдагы президент менен жаңы президенттин ортосунда талаш башталышы мүмкүндүгүн белгиледи. Рапшан Жээнбеков аны менен бирге эле парламентти таратуу Атамбаевдин кызыкчылыгына туура келэрин, эгер ал бул маселени көтөрчү болсо Рапшанга окшогон сыртта жүргөн саясатчылардын да колдоосуна ээ болушу ыктымалдыгын айтты. Депутат Мирлан Жээнчороевдун фракциябыз бүгүн ынтымакта деген, депутат Тазабек Икрамовдун мектептердеги мафия ата-энелердин канын соруп жатат деген аталыштагы маектери басылды. Казак кыргыз чек арасына байланыштуу айрым адамдардын пикирлери жарыяланды. Доцент Чолпонбек Сыдыкбаевдин улут коопсуздугуна байланыштуу макаласы аягына чыкты. Карабай Турусбековдун көлөмдүү макаласы күн катындын балдары кекчил болушат деген ат менен жарык көрүп, автор тарыхка кайрылды. Сөз кыргыз атанын чоң бүлөсүнүн ичинде Теңир тоонун коюнун дөскөн тоолук кыргыздар менен ишим дайрасынан жайык дайрасынын жээгине чейинки учу кыйрына көз жетпеген улуу талаада жашаган кыргыз кайсактардын ортосундагы ичара мамилелерди, кесинде Жантай хандын алдына чөгөлөп келишип, белек бечкектерин тартуулап олтуруп, сары өзөн чүйдүн тең жарымын кырк байталга алмаштырып алышканын, адыраңдаган акайыпты алдап кызын берип калыңына Кыргызстандын бир метролугун Ысык Көлдүн алтын кумдуу жээгинен кес Сеңир тоосунун этегине чейинки жерди айланта чээп куруп менчиктеп алганын, кан ичээр атка конгон Бакиевди мактап жактап туруп кылым карыткан кыргыз элинин энчисине жаралган, Манас атанын урпактарына гана таандык кар краны жарым жартылай ээлеп алышканын, мына ушул жерибизди сатканга кошул ташыл болгондор албетте кыргыз атабыздын урпактары эместигин, кыргыз элинин ичинде Абыке Көбөшүнүн тукумдары азыр да арбын экендигин, алар кайсактарга дилдеш күн катындан туулган балдар экендигин казак уулу орус окумуштуусу Чохан Валихановдун айтканын далилге тартуу менен кеп кылды. Азиянюстун жаңы санында булардан тышкары Динар Турдугулованын сентябрь телеканалы соттордон мыйзамдуулукту талап кылат деген. Амангелди Муралиевдин Сооронбай Жээнбеков бир туугандарына пленге түшүп калса, анда алыс барбайт деген. Спортчу Баяман Алымбековдун боксту таштыбайм, Японияны багынтам деген макала маектери бар. Ушуну менен кесип баянын соуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, Шайлоо Дүйшөевке ыраазычылык айтабыз. Бүгүнкү кесиптерге баяндама жасап берген үчүн биз болсо уктуруубузду ушул алгачкы жарым сааттын ушундай берүүлөр менен жыйынтыктамакчыбыз. Бизден алыстабаңыздар. Көз ирмемден кийин программабыздын экинчи бөлүгү оодон чыкмакчы. Бишкекте таңкы саат 8:30. Кайрадан эле Ободо Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыдагы жарым саатта 15 ноябрда дүйнө өлкөлөрү жол кырсыктарын курмандыктарын эскеришти. Бул маселе Кыргызстанда канчалык көйгөй экени баардыгына маалым. Башкасын коюп, акыркы бир айда эле алсак, жол кырсыктарынан 30дан ашуун өмүр кыйылды.
Бирөөнүн 3 кызы калды, келинчи Уралда калды, тигинин жолдошу 4 баласы менен колунда калды.
Жогорку кеңеш саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиевдин кадр саясатын жана анын ишмердигин иликтөө боюнча жумушчу топ түздү. Министр Талантбек Батыралиев тармакты тартипке келтирүү аракети кызыктар күчтөрүн кагылуушуна дуушар болуп жатканын айтып жатат.
Бул кишиге орун керек да. Бул кишиге баары бир биздин роддон, мисалы мен келгенде кандай эле кийин кандай болду, анын элдин баары билет.
Саламаттыкты сактоо тармагында ички тышкы тиреш чоо жай түрмөгүндө кенен иликтелди. Аны ушул жарым саатта угасыз, бизден алсаңыз. Алгач акыркы жаңылыктарды угууга чакырам жана кесиптешим Нуржан Токмуназаровага микрофонду узатам.
Рахмат, саламатсызбы. Зимбабве президентинин жубайы өлкөдөн чыгып кеткени айтылууда BBC айрым маалыматтарга таянып, анын Намибияга жол тартканын жазды. Кечээ Зимбабведе өскерлер өлкө борбору Хараренин ичиндеги маанилүү түйүндөрдү ээлегени белгилүү болгон. Армиялардын бул чарасы аскерий төңкөрүш эмес, президент Роберт Мугабенин айланасындагы криминалдарды бутага алуу деп түшүндүргөн. Мамлекеттик телеканалдан окулган билдирүүдө өлкөнүн 93 жаштагы лидери Роберт Мугабе жана анын үй бүлөсү коопсуз экени айтылган. Азыркы окуялардын алдында Мугабе келечекте анын ордун ээлеши күтүлгөн вице-президентти кызматтан четтеткен болчу. Андан кийин Мугабенин ордун басууга 52 жаштагы жубайы Грейс Мугабеге жол ачыла турганы айтылган. Кыргызстандын кызмат мөөнөтү бүтүп жаткан президент Алмазбек Атамбаевдин 15 ноябрдагы билдирүүлөрүнө Казакстандын сенатынын төрагасы Касым Жомарт Токаев жооп кайтарды. Атамбаевдин Казакстанга ыплас асылуулар менен коштолгон кезектеги туталанма сөзү чыныгы жакшы коңшулук мамилеге зыянын гана тийгизет. Чоң саясатта мындай түрдөгү эмоцияларга орун жок. Кыргызстанды блокадалоо жөнүндө сөз жүргөн жок. Евразия экономикалык биримдигинин нормаларын, талаптарын аткаруу керек. Сүйлөшүүлөрдүн предмети мына ушул деп жазды Касым Жомарт Токаев өзүнүн твиттердеги баракчасында. Атамбаев 15 ноябрдагы сөзүндө кыргыз казак чек арасындагы абалды блокада деп атап, Кыргызстан анын кесепеттерин көтөрө алат деп ырастаган болчу. АКШнын Калифорния штатындагы ок атуулардын курмандыктары 5 кишиге жетти. Полиция 15 ноябрда кылмышкер Кевин Нилдин үйүнөн анын аялынын сөөгүн тапты. Жергиликтүү бийлик Нил элге ок атаардын алдында өз аялын өлтүргөн деп билдирди. Кандуу окуя 14 ноябрда Калифорниянын түндүк батышындагы Ред Блаф кыштагына жакын жерде болгон. Мылтык жана тапанчалар менен куралданган кылмышкер ар кайсы имараттарганын ичинде башталгыч класстардын мектебинде туш келди ок ачкан. Андан 4 адам жеринде каза тапкан, 2 баланы кошкондо 10 киши ар кандай жаракаттарды алышты. Бишкекте суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөр 3-окууда каралат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, мыйзам долбоору бүгүн талкууланмакчы. Аталган документти 31 октябрда аграрлык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитет талкуулап 3-окууга добуш берүүгө жиберген. Долбоордо алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгү аймактарында иш жүргүзүүгө уруксат берүү камтылган. Буга бир катар экологдор, жарандык активисттер каршы чыгып, мыйзам долбооруна өзгөртүү кирсе айлана чөйрөгө олуттуу зыян алып келет деген негизде аны четке кагууну парламенттен талап кылып жатышат. Кыргызстанга инвестиция тартуунун жол картасы талкууланат. Бүгүн GIA бизнес ассоциациясы экономика министрлиги менен биргеликте Бишкекте инвестициянын жол картасын талкууламакчы. Иш-чара инвестициялык форумдун алкагында өтөт. Анда инвестиция тартуунун ыкмалары, негизги жолдор, көйгөйлөр, бизнеске каратта административдик тоскоолдуктар, инвестицияны ишке ашырууда жаралган маселелер көңүл чордондолот. Жарандык платформа коомдук бирикмеси президенттик шайлоодогу байкоолорунун жыйынтыгын чыгарат. Бишкектеги бүгүнкү талкууга борбордук шайлоо комиссиясынын мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилери, президенттик шайлоодо атсалышкан талапкерлер, саясий партиялардын, жарандык коом жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, жогорку кеңеш депутаттары чакырылган. Анда шайлоонун жыйынтыктары жана шайлоо тутумун жакшыртуу маселеси талкууланат. 15-октябрдагы президенттик шайлоодо КСДП көрсөткөн Сооронбай Жээнбеков 54.22% менен жеңишке жеткен, анын инаугурациясы 24-ноябрда болот. Бишкекте Жусуп Мамай бабамда баян деп аталган китептин бетачары өтөт. Ал Кулусманов атындагы улуттук китепканада бетачары боло турган китепти президенттин алдындагы Ыйман фонду басып чыгарган. Чыгармада кытайлык кыргыздардан чыккан айтылуу манасчы Жусуп Мамайдын өмүр таржымалы жазылган. Аны манасчынын чевереси Тургуналы Жусуп Мамай тегин жазган. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуңуздар жана ошондой эле азаттыктын тиркемесин сиздер мобилдик телефонуңуздарга дагы көчүрүп алсаңыздар болот. Жана аны кантип көчүрүүнү кийинки жарнама сизге жол көрсөтмөкчү.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле азаттык чекит моби дарек аркылуу азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Уктурубузду улантып баштасак, 15-ноябрда дүйнө өлкөлөрү жол кырсыктарын курмандыктарын эскеришти. 2005-жылдан бери улам келаткан бул эскерүү күнү Бишкекте жол кырсыктарын алдын алууга үндөгөн акция менен коштолду. Уюштуруучулар автокырсыктан каза тапкан адамдардын сөлөкөтү тартылган арт инсталляцияны ээлеп, коомчулук жол кырсыктарын алдын алууга чакырды. Кыргызстанда акыркы бир айдын ичинде жол кырсыктарынан 30 ашуун өмүр кыйылды. Теманы кабарчубуз Токтосун Шамбетов улантат.
Маалымат сайттарда күнү күрө эмес, жол кырсыктар жөнүндө кабарлар чыгууда. Айрыкча соңку айдын ичинде бир кырсыктан 10 чейин өмүр кыйылган учурлар арбыды. Сандар менен айтканда 2017-жылдын 10 эле 5000 жол кырсыгы катталып, 700 ашык жаран көз жумду. Алардын арасында Нуркамал Максутованын дагы 2 тууганы бар.
Жаш семьялардан болчу, жаңдан тамдарын куруп бүтүп, балдары кичинекей, бирөөнүн 3 кызы калды. Келинчеги Оралда калды. Тигинин жолдошу 4 баласы менен колунда калды. Баары мектепте жаштагы балдар, майда-майда балдар. Бир үйгүлөө үчүн өтө чоң жоготуу.
Нуркамал Максутова жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин өкүлү. Бул уюм 2012-жылдан бери жол кырсыктарынын курмандыктарын эскерүү күнүн өткөрүп келет. Айрыкча акыркы жылдардагы үрөйдү учурган жол кырсыгындагы статистикага коомчулуктун көңүлүн бурууга аракет кылууда.
Айдоочулардын, жөө жүргүнчүлөрдүн деле аң сезимине жетпей атабы. Ошондуктан мындай стандарттуу эмес методду алганбыз да. Эмоцияга таасир этчү. Анау инсталляция көрсөтүп атат. 938 адам былтыр каза болду. Абдан чоң көп тагдырлар, булардын бала чакасы калды, жаштар кетти.
2016-жылы Кыргызстанда болгон 6000 жол кырсыгынан 938 адам көз жумган. Автокырсыктар Ош Бишкек, Нарын Торгарт жолдорунда жана шаарларда көп болот. Жолдо жөө адамды уруп кеткен кырсыктын көлөмү 40%. Алардын 83%нын башкы себеби катуу ылдамдыкта айдагандыктан болушат. Ошондой эле автокырсыктардын көбөйүшүнө тартип коргоо органдарынын көз жумду мамилеси менен паракордугу башкы себеп деген пикир коомдо күчтүү. Патрулдук милиция башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Иманалы Саркулов жолдогу паракорчулукту четке какпайт. Анткен менен Саркулов парасын уштаган айдоочулардын дагы жоопкерчилигин белгиледи.
Кээ бир учурларда ошо жол эрежесин бузгандар сөзсүз түрдө кутулуу үчүн мага акча берип атат. Биздин кызматкерлердин да бардыгы таза деп мен айта албайм. Алардын арасында дагы ошого макул болуп ошо алып аткандар бар. Биз аны менен күрөшүп атабыз. Мына жылдын башынан бери биз ошол коррупцияга байланган ийлешкен ошо фактылар боюнча жалпы 9 кызматкерди ички иштер органдарынан кызматтан кетирдик.
Айрым эксперттер жол кырсыктарын азайтуу бир гана күч органдарынын мойнундагы милдет эмес экенин айтышат. Жалпы коомчулук жолдо жүрүүнүн маданияты, айдоочулук күбөлүккө окуп, үйрөнүп анан ээ болуу сыяктуу жөнөкөй эрежелерди сактоо керек. Жол коопсуздугу боюнча программалар менен иштеген ЭКК-нун кызматкери Уильям Гиф мындай деди.
Важный шаг это изменить менталитет среди всех участников дорожного движения.
Эң негизгиси жол кыймылынын бардык катышуучуларынын менталитетин өзгөртүш керек. Жөө адамдар жашыл жарыкты күтүп, эки жакты карап туруп, жөө кыядан өтүш керек. Жолдон өтүп баратканда телефондо музыка укпаш жана кулагын жапкан баш кийимди чечиш керек. Анан айдоочулар дагы жоопкерчиликтүү болуш керек. Белгиленген ылдамдыкта жүрүп, ар кырсыктын алдын алууга даяр болуш керек. Менталитетти өзгөртүү кыйын жана узак убакыт кетет. Бирок бул жол кыймылынын катышуучуларынын жүрөгүн мээсин өзгөртүүнүн ачкычы.
Это изменить менталитет это гораздо сложнее и гораздо дольше будет.
Бул күндөрү кыргыз өкмөтү жол кырсыгын алдын алууга аракет кылып жатат. Маселен өкмөткө караштуу жол коопсуздугун камсыздоо боюнча комиссия түзүлүп, анын төрагалыгына вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зелалиев бекитилген. Өкмөттүн таза коом долбоорунун алкагында жол эрежесин бузгандарды каттоого алган видео фото байкоо жабдуулары Бишкек жана Ош шаарларына 30 ноябрга чейин орнотулары убадаланды. Бирок жакында бир катар парламент депутаттары жол коопсуздугун камсыздай албай жатат деп тиешелүү күч органдарын кескин сынга алган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Биз ушул жол темасын дагы деле болсо улантсак, 14 ноябрь күнү Баткенде эки жерде автоунаа кырсыгы катталып, 3 киши каза болуп, 10 ашык киши ооруканага түштү. Жыл башынан бери жалпысына жол кырсыгынан каза тапкандар облуста 45 адамга жетсе, жаракат алгандар 350 ашты. Жол кырсыктарын кыскартуу үчүн ар кандай сунуштар коомчулукта да талкууга түштү. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматынан тышкары жүргүнчү ташууга атайын уруксат берүүчү мекеме зарыл экенин айткандары да бар. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк.
14 октябрь күнү Баткен облусунун аймагында эки жол кырсыгы катталып, Ош Исфана унаа жолундагы авто кырсыктан 3 киши каза болуп, 8 адам оор жараат алды. Кадамжай районунун аймагында болгон авто кырсыктан 4 киши, анын ичинде кош бойлуу аял жана 2 жаштагы бала жараат алып ооруканага жеткирилди. Ушул жума деле облус аймагында 4 адам жол кырсыгынан каза болду. Ош Исфана жолундагы авто кырсыгы эрти менен саат 8:00 чамасында Лейлек районунун 9-булак айылында катталып, Ош шаарына жүргүнчү алып бараткан Honda Step Wagon үлгүсүндөгү унаа менен Жигули үлгүсүндөгү унаа кагышкан. Каза болгондордун бирөөсү жумушка бараткан милиция кызматкери болгон дейт облустук патрулдук милиция бөлүмүнүн башчысы Абдибасит Исаев.
Ош Исфана автожолунун 341 километринде Жигулинин айдоочусу каза болуп, Стептин айдоочусу менен алдында отурган жүргүнчүсү каза болду. Иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул милиция кызматкерлери Баткен областы ички иштер башкармалыгынын патрулдук милиция бөлүмүнүн милиционери болуп иштеген Ахматов Шермамат деген жигит болчу.
Көпчүлүк жол кырсыгы Баткен Ош жана Баткен Бишкек жолдорунда катталат. Баткенден Бишкекке чейин 1000 чакырымдан ашыгыраак жолду жеңил унаалар 15-16 саат жол жүрүшөт. Кичи автобустар 1 суткага чейин убакыт коротушат. Бул аралыкта эрте жетүүнүн аракетинде таксисттер дем алууга убакыт деле ажыратышпайт. 20 жылдан бери жүргүнчү ташып нан тапкан Анарбай Алихановдун айтымында, таксисттердин көпчүлүгү айдоочулук күбөлүгүн кеч алып, бүгүн жолго аттангандар дейт.
Жол дагы стандартка жол бербейт. Анан бул стажга дагы карасак болот. Кээ бир эмелерде стаж жок, балдарды ушу дальныйга чыгарып атат. Азыр бизде дагы мисалы биздин бригадаларда бар, эми атын айтпай эле коеюн, бардыгы да бар, жаш балдар чыккан. Ошолор мисалы стажы жок. Анан экинчиден дагы жолу стандартка жол бербейт. Мен совет айтат элем, биринчи көбүрөөк мыякта иштесе жакшы болот эле да. Илгерки мисалы союз убактагыдай бир 3 жылдык стаж менен минимум анан кийин текшерип чыгарса жакшы болот эле да.
Жол кырсыктарын кыскартууга тиешелүү кызмат катары айтылып жаткан патрулдук милиция жол эрежелерин гана көзөмөлдөшөт. Ал эми жүргүнчү ташыган айдоочулардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөчү атайын кызмат болушу зарыл дегендери да бар. Анткени айдоочу лицензия алганда анын айдоочулук тажрыйбасы жана техниканын абалы текшерилет. Айдоочу жолго чыгарда атайын нарколог жана механиктин көзөмөлүнөн өтүп, жол баракчасына ээ болот. Мындай текшерүүлөр жок болгондуктан транспорттук көзөмөлдөө министрлиги өкмөткө атайын сунуш киргизип жатабыз дейт автотранспорт агенттигинин аймактагы тескөөчү бөлүм башчысы Жыргалбек Дыканбаев.
Лицензиялоо жөнүндө мыйзамга толуктууларды, өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча
биздин жетекчилик тараптан өкмөткө, жогорку кеңешке сунуштар берилип жатат. Эгерде лицензияга киргизсе, жеңил таксилердин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө же болбосо жөнгө салуу биздин мекеменин эмеси менен жолго салынат. Лицензия алыш үчүн айдоочунун стажы каралат биринчи кезекте. Экинчиден автомобиль транспортунун техникалык абалы каралат. Ошол айдоочуга жана жол баракчасын берет. Рейске чыгар алдында наркологтун, механиктин көзөмөлүнөн өттүрүп, анан кийин линияга жиберилет да. Айдоочулардын иштөө жана эс алуу графиги бардыгы ушундан келип чыгып да. Себеби азыр өзүңүздөргө маалым болгондой, машинаны сатып алат. Айдоочулук күбөлүктү окуганда окуйт, окубаганда жок, анда сатып алып, сразу эле таксиге чыгып көрсөтөт.
Жыл башынан бери Баткенде жол кырсыктарынын саны былтыркыга салыштырмалуу 60 кыскарганы менен каза болгондордун саны бирдей. Авто кырсыктарынын санын азайтуу максатында ар кандай реформаларды жүргүзүп айтылып, рейдтерди өткөргөнү менен жыйынтык болбой келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргызстанда саат 8:44 өттү. Жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышалыңыз. Зимбабве президентинин жубайы өлкөдөн чыгып кеткени айтылууда. Президент Алмазбек Атамбаевдин 15-ноябрдагы билдирүүлөрүнө Казакстандын сенатынын төрагасы Касым Жомарт Токаев жооп кайтарып, Атамбаевдин Казакстанга ыплас асылуулар менен коштолгон кезектеги туталанма сөзү чыныгы жакшы коңшулук мамилеге зыян гана тийгизет деди. Суу кодексине сунушталган өзгөрүүлөр 3-окууда каралат. АКШнын Калифорния штатындагы ок атууларынан курмандыктары 5 жетти. Кыргызстанга инвестиция тартуунун жол картасы талкууланат. Жарандык платформа коомдук бирикмеси президенттик шайлоодогу байкоолордун жыйынтыгын чыгарат. Бишкекте Жусуп Мамай Бабамдан Баян китебинин бет ачары өтөт.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Дал ушу чоо жай иликтөөсүнө дагы ободо орун келип жетти. Жогорку кеңеш саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиевдин кадр саясатын жана анын ишмердигин иликтөө боюнча жумуш топ түздү. Буга чейин министрдин дарегине жетекчилерди негизсиз кызматтан алганы жана медицина тармагында кайсы бир коммерциялык тараптардын иш жүргүзүүсүнө артыкчылык бергени боюнча дооматтар коюлган болчу. Парламент депутаты Рыскелди Момбеков министр Батыралиевдин жоопкерчилигин кароо маселеси ушун менен экинчи ирет көтөрүлүп жатканына басым жасады. Министр Талантбек Батыралиев тармакты тартипке келтирүү аракети кызыктар күчтөрүнүн каршылыгына дуушар болуп жатканын айтып, ал мыйзамдын алкагында иш алып барып жатканын билдирүүдө. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
AgeNet International эл аралык геронтологиялык тармагы саламаттыкты сактоо тармагындагы тажрыйбалуу жетекчилер жаш өзгөчөлүгүнө байланыштуу ыдык көрүп, кызматынан алынган жагдайга байланыштуу Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаковго кайрылды. Анда саламаттыкты сактоо министринин Бишкектеги 6 башкы дарыгер пенсия жашына байланыштуу кызмат орундарын жаштарга бошотушу керектигин айтканы мисалга алынып, өкмөт башчысы мындай өнөкөткө каршы чара көрүүгө чакырык ташталган. Бул эл аралык уюм медицинага эмгеги сиңген улуу муундагы жетекчилерге карата мындай мамиле ыдык көрсөтүүгө жатарын белгилеп, министрдин аларды кызматынан алып салган аракетине токтоосуз түрдө укуктук баа берүүнү талап кылган. Кызматтан алынгандардын бири Бишкек шаардык төрөт үйүнүн мурдагы башкы дарыгери Бурул Алмазбекова министрдин чечими тууралуу мындай дейт.
Бул кишиге орун керек да. Мисалы, жетекчини алыш үчүн мекеменин көрсөткүчтөрүн ача алыш керек да. Себеби ар бир мекеменин өзүнүн көрсөткүчтөрү болот. Ошол мекеменин ишин баалаганча. А бул кишиге баарыбир биздин роддом мисалы мен келгенде кандай эле кийин кандай болду анын элдин баары билет. Көп эле жакшы өзгөрүүлөр болду. Себеби мен ошо 1.5 жылдан бери эле жүздөтүп атат, ушинтип элечи. Мурунку директор бул ишин алганга негиз жок кандай мындай десе, ал жетекчини алыш үчүн көп эле негиз кереги жок, ага бир комплексный проверка жиберсең эле ошол негиз табылат деген максаты ошондой. Бул кишини алганга негиз жок, аны алсалы деген соттошуп кийин ордуна туруп калат десе, анда министр алып коюш керек, анан алар соттошуп айлап жылдап жүрө берет деген указаниясы бар да. Көп эле министрлер менен иштешкем, мен деле жетекчиликте ушул профессияда 40 жылдан ашык иштедим. Көп эле министрди көрдүм эле, бирок мынчалык
Ошол эле кезде Бурул Алмазбекова министр кийинчерээк аларды кызматтан алууга шаардык медициналык мекемелердин менчик ээсинин алмашканы негиз болду деп жүйө келтиргенине таң калды. Анткени өкмөттүн чечимине ылайык саламаттыкты сактоо министрлигине шаардык медициналык мекемелерди башкаруу милдеттери гана өткөрүлгөн. Шаардык төрөттүүнүн мурдагы башкы дарыгери Бурул Алмазбекова кызматтан алууга негиздеме катары көрсөтүлгөн себептер боюнча министрди сотко берүүгө даярданып жатышканын айтты.
Кетирген мотивациясы по смене собственника деген приказ негизи ошондой экен да. Эми ошол на самом деле ошо смена собственника болдубу болбодубу эч ким мындай нормально жооп бере албай атат да. Себеби здание, сооружение там земли деген анын баары мэрия да кылып атат, а бияка только управленческий функция берилип атат. В какой степени ал ошол юридически туура туура эмеспи биз эми ошону аныкташка аракет кылып атабыз да. Мисалы сот акыкатты келтирүү үчүн мен кайрылышым мүмкүн.
Бурул Алмазбекова менен катар эле шаардагы номер экинчи үй бүлөлүк медицина борборунун жетекчиси Жыргал Касымалиева, студенттик эмкананын башчысы Чынара Балтабаева, шаардык номер биринчи клиникалык оорукананын башкы дарыгери Жусуп Бошкоев, шаардык эндокринологиялык диспансердин башкы дарыгери Светлана Мамурова, балдарды жана үй бүлөнү калыбына келтирүү атайын борборунун башкы дарыгери Роза Көчөрбаева кызматтарынан алынган. Ошол эле кезде саламаттык сактоо министри Талантбек Баатыралиев кызматтан алынган жетекчилер пенсия жашында экенин белгилеп, алар буга чейин тармакка күрдөлдүү эмгек сиңирип, алды 30 жылдан ашуун жетекчилик кызматтарда отурганын мисал келтирди. Министрдин айтымында учурда медицина тармагы заманга ылайык өнүгүп өсүп, алдыга жылуу үчүн мекеме жетекчилеринен жаңыча иш алып барууну талап кылууда. Ошондой эле мыйзамдык жактан алганда дагы министр Талантбек Баатыралиев шаардык мекемелердин министрликке түз баш ийүүгө өткөрүлүшү жетекчилерди алмаштырууга укуктук жактан негиз бере турганын айтты.
Жаңы хозяин болду, шаар таркады, бизге өттү. Закон ченемдүүлүк болгон нерсе. Андан башка кээ бир 30 жылдан бери иштеген адамдар болду. Жаштар келсин деп атсаң, карап көрсөң, азыр Россияда жаңы мыйзам чыкты. 65 жаштан кийин главврач боло албайсың деп. Иштин кызыкчылыгы ансыз болбойт. Өзү бир компьютерди билбесенен кийин электрондук саламаттык сактоону киргизеби? Бүт баары конкурс менен келсин, жаштарга орун берсин. Анан жаштарга деле бүт эле кырып чалгы менен чапкандай эмес, жакшы дегендер болсо калсын. Анан ар ким жакшы эле иштеп аттым дей ойлойт экенбиз. Бүгүнкү талап заманбап кандай болсо, ошол талапка ылайыкты жетекчилер келиш керек. Министр болуп иштегенме 3 жыл болуп атат. Мен деле 65 келип ошолордун жашына келем, мен аларды жамандагым келбейт, бирок жаштарга орун бериш керек. Кармактын кызыкчылыгы болуш керек.
Анткени менен саламаттыкты сактоо министри Талантбек Баатыралиевге карата туш тараптан соккуруулар башталып калгандай. Өткөндө Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутат Эльвира Суробалдиева министрди тармакта өзүнө жакын тараптардын коммерциялык кызыкчылыгына басым жасайт деп доомат койгон. Депутат Эльвира Суробалдиева мамлекеттик медициналык мекемелердин аймагындагы жайларды тендерсиз ижарага алууга бир гана жеке менчик компанияга артыкчылык берилген фактылар туурасында парламентте кеп салды. Эльвира Суробалдиева Бишкекте Евролаб деген аталыштагы лабораторияны ким калкалап, башка бир жекеменчик клиникаларды ким салыктан бошоттурууга салым кошуп жатканын төмөндөгүчө мисал келтирди.
Поступили жалобы от клиника биохимических лабораторий, что оказывается у нас есть такая лаборатория Евролаб, которая у вас на особом счету у руководства Минздрава. Они не участвуют в тендерах, но выигрывают.
Биохимиялык лабораториялардан даттануу түштү. Анда сиздин өзгөчө эсебиңизде турган Евролаб деген лаборатория бар экени тууралуу айтылган. Бул лаборатория эч кандай тендерлерге катышпай туруп эле утуп алып, шаардагы мамлекеттик медициналык мекемелерден ижарага жай алып жатканы айтылган. Ошол эле кезде башка бир лабораторияларга мына ошондой тендерлерге катышып утуп чыгууга жолтоо болуп, мүмкүнчүлүк беришпейт экен. Урматтуу министр, ошол мекемелердеги аянтчаларды ижарага берүүнүн эрежеси кандай? Ижара акысын кимдер аныктайт? Эмне себептен дайым эле тендерден бир эле мына ушул компания утуп чыга берет? Анан дагы биздин министрдин адистиги кардиохирург. Ал министрликке келери менен кардиохирургиялык жеке менчик клиникалар салыктан бошотулуп жатат. Буга мейли дейли, бирок андан мамлекетке жана элге кандай пайда болду?
Он приходит на должность министра, отменяются налоги на частные кардиоклиники. Скажите, пожалуйста, какой от этого государство получило плюс? Какие плюсы получил народ?
Ошол эле кезде саламаттыкты сактоо министри Талантбек Баатыралиев шаардагы медициналык мекемелердин аянттарын ижарага берүүнү Бишкек мэриясына караштуу атайын комиссия чече турганын айтып, ага анын эч кандай тиешеси жок экени боюнча жооп кайтарды. Саламаттыкты сактоо министринин дарегине айтылган мына ушундай дооматтарга байланыштуу Жогорку Кеңештин тиешелүү комитетинин чечими менен министр Баатыралиевдин кадр саясатын жана анын ишмердигин иликтөө боюнча депутаттык жумушчу топ түзүлдү. Бул жумушчу топко ар бир фракция өзүнүн мүчөлөрүн сунуштап, жалпысынан анын курамына 9 депутат кирген. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Ырыскелди Момбеков саламаттыкты сактоо министринин жоопкерчилигин кароо маселеси мына ушуну менен экинчи ирет көтөрүлүп жатканын айтып, буга акыйкат баа берилиши керектигин белгиледи.
Коммерциялык багытта көп иштерди алып барат. Ошол түрк медициналык клиникаларын Кыргызстандарда филиалдарын ачуу боюнча аракеттер жүргүзүп атат деген бир топ сөздөр жүйөлөр айтылган. Анан бул кишинин келгенден баштап жүргүзгөн кадр саясатындагы маселелердин баарын карап чыгабыз. Мына акыркы жолу жанагы жетекчилерди жаш курагына деп туруп кызматтан алып салбадыбы? Эми мунун баарын иликтөөдө көргөзөт. Ошол иликтөөнүн жыйынтыгы менен комитет чечим чыгарат, жалпы палатага алып чыгат. Анан жалпы палата колдосо анан жеке жоопкерчилик каралат. Кыргызстан социал демократтар фракциясынын былтыркы жылы бир жыйынында бунун ишмерди каралып 7-7 добуш менен тең болуп калган болчу, буну кызматтан кетирүү боюнча сунуш түшкөн болчу. Бирок ошондо дагы бул калып калган. Бирок эми андан бери бир жылдын ичинде бул эч өзгөрүү туулган жок. Анан эми бул жолкусунда депутаттар баа бериш керек. Бул эми чектен чыкканы ачык эле билинип турат да.
Ошол эле кезде саламаттыкты сактоо министри Талантбек Баатыралиев анын тармакты тартипке келтирүү аракети туш тараптан карама каршылыкка дуушар болуп жатканын айтты. Анын айтымында буга чейин мыйзамсыз жана көзөмөлсүз иш жүргүзүп келген фармацевтикалык жана медициналык жеке менчик мекемелер ага каршы маалымат өнөктүгүн уюштуруп, айрым парламент депутаттары аркылуу министрликтин ишин жокко чыгартууга аракеттер көрүлүп келген. Ошол эле кезде министр Талантбек Баатыралиев бул жолку депутаттык текшерүүгө дагы даяр экенин айтып, анда тармакты жакшы жагына өзгөртүү ниетинен башка министрлик кызматты пайдалануу аркылуу ишке ашыра турган өзүнүн жеке кызыкчылыгы жок экенин билдирди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Уктурубузду улантсак, Бишкекте балдардын Карек кино фестивали жыйынтыкталып, жеңишке жеткен тасмаларга сыйлыктар тапшырылды. Жакшы деп табылган тасмалардын алдыңкы сабында окугандыгы үчүн тартипсиз балдар арасында кысымга кабылган окуучу, балдардын тагдырын талкалаган жол кырсыктары, балалык сүйүү тууралуу баяндар жана коомчулуктан кичинекей демократияны сактап калууну өтүнгөн тасма бар. Адистер өспүрүмдөр тандаган темалар бүгүнкү жаш муундун актуалдуу көйгөйлөрүн ачык айкын баяндап бергени менен маанилүү экенин белгилешти. Фестивалде жеңишке жетишкен тасмаларга кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов күбө болду.
Бул базарда мен баардыгын билем. Мисалы, кайсыл жердеги даамдуу самса сатылат. Бирок, чынында мен аларды сатып ала албайм. Жалгыз эле нанды.
Деп таңдан кечке Дордой базарында араба тартып иштеген Айбектин атасы автокырсыктан көз жумган. Апасы ооруканада.
Биз бактылуу бүлө болгонбуз. Бирок атам үчүн ал азыр ооруканада жатат. Мен аябай корккум. Бул базарда мен баардыгын билем. Кайсы жерде эң шамдак таксисттер? Атам ал эми чогуу иштеген. Биз бактылуу бүлө болгонбуз. Бирок авария болгон үчүн ал жанында эч качан боло албайт.
Айбек базардын ички турмушун жатка билет. Эң мыкты буюмдар, эң даамдуу самса каякта сатыларын эсине түйүп койгон. Бирок анын тапканы болгону нан сатып алганга гана жетет. Мыкты анимациялык тасма деп табылган бул аман калган бала чыгармасы 2 мүнөткө жетпейт. Аны 17 жаштагы Малика Куштарова тарткан.
Анда эмесе 2-нчи республикалык Карек балдар жана өспүрүмдөр кинофестивалында мыкты режиссер номинациясында Алтынай Талабек кызы Маленькая демократия тасмасы үчүн.
Кичинекей демократия тасмасынын режиссёру Алтынай быйыл 13 жашта. Фильмде өзүндөй секирек кыз өзү үчүн демократия эмне экенин билүүнү чечет. Көпкө чейин ойлонуп жатып, тат туйгуга чөмүлөт да, түшүндө кичинекей демократияга жолугуп, ага жардам берүүгө аракеттенип, миң азапка кабылат. Тасманын соңунда алардын чындык, адилеттүүлүк жана боорукерлик тууралуу таз ойлору жалганды, арамдыкты жана мыкаачылыкты жеңе алабы деген суроо коюлат. Өзүнүн алгачкы тасмасы тууралуу Алтынай Таалайбек кызы буларды кошумчалады.
Ал Кыргызстан демократиясы жөнүндө айтылып берет. Кандай достаткалар бар, кандай недостаткалар бар, ошол жөнүндө айтылат. Максаты ал элдерди айткан жакшы карагыла биздин демократиябызды бузбагылаларды и биз ынтымактуу жашайбыз.
Алтынай Кыргызстандын баладай кичинекей демократиясын сыйлагыла, коркутпагыла деген кайрылуусун сыйлык алуу үчүн сахнага чыкканда да айткан. Өзүнүн ак жолуңдан адашпа тасмасы менен мыкты сценарий номинациясын жеңип алган Жакшылык Бекназаров өзү жана тең туштары козгогон темаларга сар эсеп салып, буларга токтолду.
Мисалы үчүн Карек фестивалы өтүп да, Карек фестивалы аркылуу биз окуучулардын көз карашын билип жатабыз, алардын жашоо колун көз карашы кандай, кандай көйгөйлөрү бар мектептерде. Ошентип, бүгүнкү күндө чыныгы мектеп дегенде сөзсүздөй эле боз жүрөйгөн кичинекей балдар эмес, а рекетчиликтин башталган жери, баягы кылмыштуулуктун башталган жери ошол жакта кетип калат да. Менин чына кармагымда ушундай алынган турмуштук кырдаалдан. Анан башка кинолорду карап отуруп, алардын да максаттарын көрдүк. Мисалы үчүн ботаник. Чындай эле бүгүнкү күндө жакшы уккан балдардын эле сен ботаниксиңби, сен ушундай кыйынсыңбы деп басмырланып келген көрөбүз да. Мына ушул жактан ботаник киносун көрө алдык. Мальчик, который выжил, бул үчүн эле дордойдо жашаган балдардын көбүнчөсүн эле көйгөйү, мен эле ошол дордой базарынын жанында жашап, ошондой балдар менен достошуп, таанышып, көрө эле жүрөм.
17 жаштагы жакшылык сөз кылган Салим Ногорбаевдин ботаник тасмасы фестивалдын мыкты тасма номинациясын жеңип алды. Мында өспүрүмдөрдүн жашоосу ар түрдүү болору, ошол эле учурда алардын өзүн алып жүрүүсү, тегерегиндегилерге жасаган мамилеси өзгөрүп кетишине коомдун таасири тиери айтылат. Тактап айтканда, тасмада ботаник деп аталып, мектепте мазактоого туш болгон окуучу. Анын ошондой кырдаалга туруштук берип, жеңип чыгышы баяндалган.
На следующий день я вернулся в школу другим. И хотя там меня, как всегда, ждали сюрпризы, я уже их не замечал.
Мындан сырткары мыкты актер номинациясы ботаник тасмасында ойногон 13 жаштагы Хон Деңизге, мыкты жасалгалоочу номинациясы пианист тасмасын шөкөттөгөн 16 жаштагы Каниёк Калматовго, мыкты операторлук наамы адашкандар тасмасын тарткан Улук Кара Али Керимге, мыкты даректүү тасма сыйлыгы 15 жаштагы Дмитрий Виноградов менен 14 жаштагы Жакшылык Шералиевдин Менин Сүйүүм тасмасына ыйгарылды. Карек кинофестивалына 7 жаштан баштап 17 жашка чейинки балдар катышса болот. Ал кинематографистер бирикмеси менен чогуу уюштурулуп келет. Бишкекте негизделген кароо сынак быйыл экинчи жолу өтүп жатат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио угармандар, мына ушундай берүүлөр менен биз алга өзүбүздүн бир сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз жана сиздер менен коштошмокчубуз. Биздин одоо жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан кирип окуганы дагы унутпаңыз. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров, режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу кызмат кылды. Кайрадан эфирден угушканча саламатта туруңуздар.